Presidentin America wan biyyi isaa faayidaa keessaa argatu irratti bulchoota Afrikaatiin waliin hojjechuu fedha. President Trump yoo guyyaa deengaddaa bulchoota Afrikaa waliin carraa ardiin tun qabdu Afrikaan qabdu jechuu hedduu irratti waan jira bulchoota kanaan wal dubbatamtan jedha. Kam kaaniin ammoo dameen nagaa tokkummaa mootummoota dhaabii isaanii New York Ameerikaatti kurtaa'uu jiru irratti karaa dameen sun nagaa eeguu dandeettuun irrallee wal dubbatan. Marii kana muummeen ministeerii Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyitti mari'achiise. Salamoon Abaatee gabaasa kanaaf achi jira New York jira. Oduutaan nu erge Tigist.
Pireezidaant Tiraamp yaa'ii mootummoota gamtoomanii marsaa 72ffaa magaalaa New York keessatti gaggeeffamaa jiru irratti yeroo hirmaachaa jiran kanatti marii adda addaa gaggeessan keessaa tokkichi marii laaqanaa hooggantoota biyyoota Afrikaa sagal wajjin godhani. San keessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyis tokko turan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi marii san irratti guddinaa fi nageenya fiduudha. Dameewwan bal'aa ta'an irratti Afrikaa wajjin hojjechuudha qophii akka ta'an ibsan.
We hope to extend our economic partnerships with countries who are committed to self-reliance.
Of danda'u fi carraawwan hojii uumuu irratti biyyootas ta'e dhaabilee kutannoo qabaniif deeggasa gochuuf hojjenna jennee yaadna.
Hiriyoota qabeenya horachuudha yookaanis duroomuudha gara Afrikaa deeman akka qabanis ibsaniiru Pireezidaant Tiraamp.
Africa has tremendous business potential. I have so many friends going to your countries.
Afrikaa keessa carraa daldalaa guddaatu jira. Hiriyoota sooressa ta'uudhaaf yookiin sooromuudhaaf gara biyyoota keessanii deeman baay'een qaba. Maallaqa baay'ee achitti baasaa jiran baga gammaddan siniin jechuun barbaada.
Walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaa keessatti ka'an irratti lubbuun namoota baay'ee dhumuu fi namoonni daramaa jiraachuu waan dubbatan Pireezidaant Tiraamp keessumattuu immoo Seentiraal Afrikaa Rippaabilikiin, Koongoon, Liibiyaan, Maaliin, Somaaliyaanii fi Sudaan kibbaan biyyoota haala badaadha fi yeroo sodaachisaa keessa jiranii jedhaniirus. Gareewwan shororkeessitootaa kan akka ISIS, Al-Shabaab, Boko Haraam fi Al-Qaayidaan nagaa Afrikaa jeequudha hojjechaa akka jiran kan dubbatan Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets kun biyyi isaanii gareewwan kana barbadeessu irratti hojjechuudha itti boontisii jedhaniiru. Addunyaa irratti biyyoota guddina saffisaan agarsiisaa jiran 10 keessaa 6 biyyoota Afrikaa ta'uu an yaadachiisan Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets kun fayyaan jiraatu malee guddinni hin dhufu. Kanaafis gama kanaan tarsiimoowwan fayyaa ijoo ta'an irratti hariiroo qabnus itti fufnaa jedhan marii hooggantoota Afrikaa wajjin gaggeessan irratti. Agendaa fayyaa Ameerikaan addunyaadha qabdus jajjabeessuudha. Ministeera fayyaa Yuunaayitid Isteets Afrikaatti akka imalsiisan dubbataniiru. Karaa biraatiin golli nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa marii gaggeessara. Itoophiyaan dura teechuu gola kanaa taatee hojii an jalqabdes Jimmoo Fulbaana Darbeeti. Haaluma saniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi marii san gaggeessaa ta'anii deemsisaniiru. Ajandaa marii san irratti Itoophiyaan dhiheessite jedhame galmee lakkoofsa 23-78 haala itti dhaabbatichi hojii waan hojjetu fooyyessu tarreessa. Qopheessu isaa irratti biyyoonni 61 hirmaacha isaaniitii fi walgahii kaleessa irrattis hirmaattonni 71 haasaa godhanii fi miseensonni mana marichaa hundi deeggarsa kennuuf isaa dubbi himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alamuu dubbataniiru. Obbo Mallasaan galmeessan keessatti qabxiiwwan kaafaman keessaa amma tokko dhugaa ibsanis.
Maashashaa ተብለው የተነሱት ጉዳዮች አንደኛው የተለመደው የሰላም ማስከበር ስራ
ድሞተ ፎየስላፍ ተረይፈመን ከሳ ተቆፋን ወጂ ነገይ ጉምሳ ሳምበረን ሰና ከነጁን እርገ ወልት ቡይን ከከ ነሞተ ነገር ሚዳን ቀቀበ ቢይ በርበዶፍቲ ቦዳ ካንጎደ ሙሰና ወጎዶ ተርባተመን ደርበን አከሱረ kun irra deebi'amee sakatta'amuu fi walitti bu'iinsonni biyyoota gidduutti ta'e biyyuma tokko keessatti ka'uun dura akkaataa itti hambisan itti yaadamuu qaba. Dhimma siyaasaa, dinagdee, haala qilleensaa, qabeenya uumamaa fi kan kana fakkaatan akka sababaa ta'an beekamaadha. Akkuma ka'aniin dhaabsisuu irratti xiyyeeffatamuu qaba. Sun baasiinsaas xiqqaadha. Lubbuun namootaa osoo hin badiin biyyoonni osoo hin diigamin hojjetamaa jechaadha.
Dubbimmaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa kun dabaluudhaanis qaamni nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii takka biyya jeequmsa itti ka'etti ergamuun booda aan walloolee addaan qabu qofa odoo hin ta'in ብይሱን ሐዋስንሹን ቤቤ ያከጃረሙ እረት ህርማቹ ቀበ ያደ ጀደሙ ረትስ ማርያተ ሙሳ እርሰን ጀዳ ገባስ ሰለሞን አባተ ኒውዮርክ ራ እርግ